yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Sest oled väärt, oled suur. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled väärt.
Tere kallid kuulajad ja tere ka tänane saatekülaline Neemo Raasik. Mina olen Tamara Tammekend ja tänane teema, millest me tahaksime kõneleda, on suhted. Ja ma arvan, et suhted on väga olulised, kuigi me võibolla tihti ei teadvusta endale seda. Aga Neemo on nii kenasti kirjutanud siin oma materjalidesse või sinna päris algusesse, mida ta mulle saatis, et inimsuhted sinu elu õnnestumise võtmed. Ja ma arvan, et see on väga õige, nii nagu mina olen öelnud, et sinu küpsust näitab sinu suhte kvaliteet. Tegelikult, nii nagu sa ütlesid siin, Neemo, kui me sinna ajasime juttu, et suhted on sellised, millega me peaksime nagu tööd tegema. See ei ole lihtsalt nii sama, et ma olen suhtes ja asjad lihtsalt nii sama toimivad. Aga alustame siis päris algusest ja nii nagu sa oled mulle siin pannud ka esimese toreda kirjakoha, räägime suhetest.
Tere, armsad raadiokuulajad, ka minu poolt. Ja hakkame algusest tõesti, et kui me üldse räägime suhetest inimeste vahel, siis need on väga mitme tasemelised. Aga enne kui me lähme need asjad sisse, millest me räägime, siis tulemegi algusesse, tuleme Eedini aeda, kus Jumal lõi esimese inimese ja Piibel ütleb siis esimese Moose 2.7, et Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast puhus tema ninasõrmetes elav tõhku ja nõnda sai inimene elavaks ingeks. Nüüd siin kõneleb Piibel ainsuses. Jumal tahtis kedagi, kes oleks, ütleme, selles suhtes tema sarnane ja kes oleks võimeline tema tasemel temaga suhtlema. Kui me loeme piiblit erinevates kohtadest, eriti ilmutus raamatus, me näeme, et Jumal ei ole taevas üksinda, selles mõttes tal ei ole seal igav, aga kõik ülejäänd loodu on loodud ühe eesmärgiga ja see eesmärk, noh näiteks inglid on ka erinevaid gruppe, erinevaid, ütleme, erinevat võimsuselt ja nii edasi, see on üks väga huvitav teema, aga see, keda Jumalal ei olnud, oli kedagi, kellega ta saaks oma tasemel suhelda, ehk teiste sõnadega keegi, kes on tema sarnane ehk vabatahtega olend. Inglid on teenijad, ta ütleb inglile, mine, tee, läheb, ingel lendab välja, teeb oma ülesande ära ja ta on teenija vaim, nagu Hebrea kirjas ütleb meile. Aga nüüd Jumal vajas kedagi, kelle on vaba tahe. Ma mõtlen, see oli väga ohtlik samm Jumala poolt selles mõttes, sa lood kedagi, kes võib sind hakata vihkama, sinu vastu töötama, sest et tal on vaba tahe, ta võib teha valik, ingele sa teha valikud, tal on oma funksioon, ta on loodud eesmärgiga. Aga nüüd natuke aega läks mööda, Jumal oli suhelnud inimesega, ta nagu Piibel räägib alguses, et ta tuli alla iga õhtu, suhtles inimesega, kõneles, no ma kujutan ette seda vestlust, see on nii huvitav vahest ette kujutada, kuidas midagi Piiblis läks, mida on võibolla ühe ja kahe lausega nimetatud seal. Ma kujutan ette, et Aadamal oli palju küsimusi, ta küsis Jumala käest, Jumal rääkis, tale selgitas ja rääkis kõik seal loodusest ja suhtest ja taevast ja nii edasi, et neil oli väga konstruktiivne vestlus seal, aga mõnda aega läks mööda ja Jumal jälgis inimest ja ta ütles sellise lause 8. salmis, inimesel ei ole hea üksi olla. Ehk teise sõnadega, suhe Jumalaga on väga vajalik meile kõigile suhelda, nii nagu Aadam suhtles. Ja tänu Jumale Jeesuse lunaste töö pärast me võime suhelda Jumalaga nii nagu Aadam suhtles.
Siin tuli väga kenasti välja üks selline postulaat või asi, mis on väga oluline teada ja kui me räägime suhetes, siis on hästi palju inimestele probleeme sellepärast, et nad ei ole sellest kuidagi nagu ilmutuslikult aru saanud. Ja nii nagu sa ütlesid, et Jumal lõi inimese vaba valiku ja tahtega. Ta võib teha, mida ta tahab isegi siis, kui see on vale. Ja täpselt samamoodi, nii kuidas Jumal ei lähe meie valikutega meie tahte vastu, ei peaks meie minema teiste inimeste valikute ega tahte vastu. Ja inimesed väga palju eksivad selles küsimuses. See on üks, minu arvates üks suhtlemise juures üks väga oluline teema, millest nagu eriti palju ei räägita ja me ei võibolla ei teadvusta endale. Meil tekivad ainult probleemid siis, kui meiega niimoodi käitutakse. Aga üldreeglina võime me väga tihti käituda teiste inimestega. Täpselt samamoodi. Teine asi, mida sa nagu siin väga ilusti ütlesid, tõid välja, on see, et vaata, et inimene on loodud selliseks sotsiaalseks olendiks, tegelaseks ja nad on oma vahel sõltuvuses. Sa võid ju kõike asju aru saada, sa võid piiblist aru saada, sa võid olla, nagu öeldakse, kõva tegija, aga sul on vaja teisi inimesi ja sa pead õppima teiste inimestega suhtlemist.
Ja see oligi see põhjus, miks Jumal siis ütles, ma tahan temale teha, kes abi, kes tema kohane on. Nüüd siin Jumal tegi kaks huvitavat asja. Esiteks ta tõi kedagi esile, kes oleks tema tasemel. Et Jumalaga me suhtleme nii öelda siis alt üles ülevalt alla suhtes. Jumal on meie üle, ta on võimsam nii. Aga nüüd Jumal ei kedagi, kes on, ütleme, naine ja ta on nagu selles suhtes enam vähem võrdne. Jah, me oleme mehed, naised erinevad ja sellest võib räägima võib-olla abielu suhete teema saates. Aga et ta lõi nagu enam vähem võrdsel tema tasemel. Kedagi, kellega ta saab suhelda nii öelda horisontaalsel tasemel. Ja see on niivõrd üli oluline asi mõista, et me vajame suhteid horisontaalsel tasemel. Ja teiseks, mis Jumal pani nagu sellesse paljunemisse, me võiksime öelda, et ta lõi teise inimese kõrvale ja ta ei löönud teda meheks. Ta lõi tema naiseks. Ta ei löönud kaks meest ega kaks naist. Ta lõi tema naiseks. Nüüd see tõi esile selle, et nüüd võisid inimesed hakata paljunema. Ei olnud enam niivisi, et Jumal pidi siis jälle looma ja jälle looma ja jälle ribi välja võtma, kuni rinnakorv sisse kukku vaadamal. Vaid juhtus selline asi, et nüüd nad said loomulikul teel paljuneda ja ta ütles neile, paljunege, täitke maa, alistage seelestele ja valitsege. Nüüd suhted. Inimestena me vajame suhteid, tugevaid suhteid. Me vajame suhteid sellepärast, et kui meil on tugevad ja terved suhted, siis me oleme ise terved. Ehk teiste sõnadega, et inimest invaliidistada sa ei pea mitte midagi muud tegema kui võtta ja isoleerida. Ära anna talle suhteid, ära anna talle suhelda kellegi, võtta temal telefon ära, net ära, pane ta kusagile üksidasse tuppa, ära räägi temaga ja see inimene muutub väga kiiresti invaliidiks, sest et tal jääb midagi puudu, mis on temasse loodud alates Eedeni aiast ja see on suhtlemine.
Kas sulle tundu, Neemo, et tänapäeval väga paljud inimesed, nagu kergelt öeldes, loobuvad suhtlemisest või loobuvad selle nimel, nagu ka midagi tegemast, sellepärast, et nendel on internet, nendel on olemas eks, telefonid ja kõik see suhtlus on kuidagi jäänud niimoodi. Ja ma teadlikult, näiteks mina isiklikult teadlikult olen oma elus need asjad välja lülitanud, sellepärast, et see on väga suur oht, et sul kaob ära selline normaalne suhe, nii nagu Jumal on seda nagu näinud või loonud. Sul ei ole võimalus seda inimest näha, kuidas ta reageerib, millelegi näiteks oletame, kas ta naeratab sulle või kas ta on kurv või kõik need emotsioonid on kadunud. Aga sa ei saa inimesega suhelda lihtsalt mingisugusel tehnilisel tasandil.
Ja see, siin on nagu just väga hea, et sa selle välja teid, Tamara, et loomulikult kõige olulisem suhe on verbaalne suhe näost näkku. Sellepärast ütleb ka Hebre kirjas, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Ja see on nii sõna otseses mõttes öeldud, see ei ole kuidagi kujunlik, et me siis siin netis saame ka kokku ja isegi ma olen teinud ka igasuguseid Zoomi koosolekud. Ma tean, et kes on võibolla tööl, tal võibolla seal siis korona sulgemiste aegu ongi sellised ainult sellised Zoomi koosolekud ja õpetajatel on õpilastega Zoomi tunnid ja nii. Ja ütleme nii, et see mingil määral ikka asendab jah seda ka, aga mitte midagi ei asenda seda, kui sa saad näost näkku näha inimest, teda puudutada, temaga rääkida verbaalsel tasemel. No jah, ütleme sotsiaalmeedia suhtlemine. See on ka suhtlemine, me ei saa öelda, et see ei ole nagu üldse suhtlemine, aga selles on midagi, mis... Me üritame asendada seda suhtlemist verbaalse kokkusaamise suhtlemisega, aga see ei õnnestu. Absoluutselt mitte. Sellepärast, et sellel on midagi puudu. Sa ei saa täielikult edastada teatud asju sotsiaalmeedia kaudu. No siis me paneme neid sõrmõe püsti ja seal ja naeratusnägusid ja neid emotikonisi topime sinna ja see, siis väljendada, mida me tunneme. Aga see on minu arust no hale, mis hale.
No minu arvates see, mis praegu toimub, on tegelikult no, saatanale väga, väga meeldiv asi. Sellepärast, et inimesed on loodud suhtlema ja nii nagu sa siin ütlesid, et ma saan seda inimest emmata, ma saan talle naeratada, ma saan leiva murdmises otseselt olla selle keskel mitte nii, et no ma saan aru.
Ja, sina võtad kodus, mina oma kodus.
Ja, no see on, ja küll, see on, mina ütleksin selle kohta, see on asendustegevus. Aga ma ütlen seda, et need on väga ohtlikud asjad ja kõige ohtlikum asja on see, et kui, no ma olen nagu mõelnud selle peale, et meil on nagu selline arvamine, et see kõik muutub. Aga väga kenasti ütles üks inimene, et aeg on nagu läinud nii, et enne koronat ja korona ajal ja mulle tundub, et me peame lihtsalt leidma, no ma ei tea, kas julgust, peame leidma otsustavust, et mitte minna selle kõigega kaasa, et aga asjad ongi nii ja me peame selle kõigega leppima. Tegelikult, ja nagu ma ütlesin sulle enne saadet ka siin, et väga hästi ütles David Pawson, kes on meie mõlema, noh, ma ütlen, et
lemmik.
Jaa, mulle meeldib.
Mina ütleksin ka, et tegelikult ja. Üks minu tõesti suurimaid eeskujusi, kuna ta on üks maailma targemaid mehi. Ja ma ei mõtle intelligentsemaid ega teadjamaid mehi isegi, vaid mees, kes oskab kokku panna asju.
Just. Ja. Mm-hmm. Aga tema ütles väga kenasti, et ja ma mõtlesin selle peale, mul tuli nagu meenus see, et üks probleem on see, et loomulikult ingevaelnane vihkab perekonda ja ta vihkab kogudust. Loomulikult ta teeb kõik selleks, et seda lõhkuda, nii üht kui teist. Aga ta ütles, et päris suure probleemid on need, mis hakkavad seal sees peale, koguduse sees. Igasugused erinevad gruppid, erinevad arusaamised inimestel ja nii edasi ja inimesed ja kaob ära selline asi nagu sohe, kaob ära nagu mõistmine, kaob ära nagu ka võib-olla armastus või see jaheneb inimeste vahel, aga need on väga ohtlikud tendentsid.
Mm-hmm. Ja vaat, hakkamegi siis rääkima nendest asjadest, eks ole, et miks need suhted siis on olulised, et me oleme seda siin rõhutanud, et suhe on ütleme paljud asja alus meie elus, et tegelikult kui ma tooksin, noh kui me räägime selles edukusest inspireeritud maailmas, edukusest, kuidas saavutada edu, siis seda õpetatakse väga palju, et seminaridel on neli punkti. Esimene on, sul peab olema visioon, eks ole, mida sa elus teed, eks ole, kuhu sa liigud, mida sa ehitad, mida sa arendad, noh, nii edasi, see on väga, väga lai teema, aga kui sul seda ei ole, siis sul ei ole ju, sa oled tõesti nagu õhus, sa oled kasutu inimene, sa ei tunne endast seda nagu, et sa oled väärt. Teine on see, kuidas seda teha, kuidas ma siis rakendan seda visiooni, ehk me nimetame seda strateegiaks. Sul peab olema strateegia, kuidas sa saad neid asju, mis sinu visioon on rakendada ellu ja need teostada. Nüüd kolmas asi on loomulikult finantsid, sellepärast, et ilma rahata ei tee mitte midagi ja see on omaette teema, aga neljas ongi inimesed, kellega koos teha asju, et olla edukas ja tegelikult ma arvan seda, noh nii palju kui ma olen olnud siis koguduse juht aasta kümneid ja juht ka ütleme väga paljudes projektides ja asjades, siis ma kui keegi küsiks minu käest, et ütle mulle, mis on nendest neljast nagu olulisem, siis ma ütleksin, et igal juhul suhted on eespool rahast vaieldamatult, sest ma usun, et Jumal alati, kui ta annab sulle visiooni, siis ta varustab sind. Absoluutselt. Ja ta varustabki inimestega, aga nüüd inimesed on kompleksemad asjad kui raha. Raha on lihtsalt midagi, mis sul on arvel, kõliseb, aga suhted, need on haprat. Need on midagi, mis sa pead edendama, arendama ja nii edasi. Nüüd, mis siis on need olulised asjad suhetes? Nüüd esiteks, miks on suhe oluline, on see, et me saame suhte jagada inimestega seda, mis meis on või mis meil on. Et me oleme Jumala sarnased olendid, nagu ma ütlesin alguses, ja see tähendabki seda, et ka Jumal tahab jagada. Et seda ei ole minu arust vist piiblis nagu päris otse öeldud sõnasõnalt, et Jumal lõi inimese selle pärast, et jagada. Aga jällegi, kui sa paned kokku kõik Jumala nagu teod inimese suunas ja inimesega, siis sa saad aru sellest, et Jumal vajab ja ta tahab inimesega jagada.
Kas oled sa minuga päri, kui ma ütlen sulle seda, et näiteks risti puhul, minu arvates rist on väga selline kõnekas asi, üldse selline sümbol, et kui sinu selline vertikaalne sohe on nagu korras, et sa julged ennast avada Jumalale, sa oled loomulik, sa räägid oma rõõmudest, sa räägid oma kurbusest, sa räägid kõigest sellest oma isaga, sul ei ole vaja mingite suurt paatuslikku kõnet, eks sul on temaga intiim sohe. Kui sul see on olemas, siis üldreeglina oled sa nagu võimeline, mulle tundub, ka selliseks horisontaal soheteks. Ja see on väga paljudes asjades. Kui sa tead, mis on armastus Jumalaga, siis see kandub ka nõnda nimetatud sellesse horisontaali. Kui sul on tänulikus Jumala suhtes, siis oskad olla tänulik inimeste suhtes, isegi siis, kui inimesed on ka väikestes asjades märkavad või hoolivad sinust ja no sa rääksid tunnetest. Väga kenasti ütles üks inimene, et me ei mõtle selle peale, aga harmooniline inimene on see, no nagu me teame, et eks inimene on vaim, hing ja ihu, eks, et need on oma vahel kõik kooskolas. Ja kui need asjad kõik nagu töötavad, siis sa oledki nagu selles harmoonias, siis sa saadki nagu olla selles Jumala plaanis. Aga see tunnete teema, me võib-olla ei oska või me kardame võib-olla jagada oma kurbust ja oma rõõmu, aga kuna ma nagu tegelen hästi paljude inimestega või olen kuidagi kujunenud nendele selliseks no, mentoriks või ja ma näen, kuidas inimene hakkab lahti minema, kuidas inimene hakkab rääkima, kuidas inimene räägib oma läbikukkumistest, ta räägib oma võib-olla mõtetest, mis ei ole võib-olla päris noh, nagu tema arvates või kõik õigemad, aga need on tal ja ta julgeb ennast avada ja minu arvates on see väga võluv.
Absoluutselt. Ja selle esimese mõtte juurde tagasi tulles, kõigepealt oli ju inimesel suhe Jumalaga. Ja siis tuli teise inimesega, et see mõte just, et see horisontaal suhe või see vertikaal suhe alt üles ülevalt alla, sellest kujunes välja horisontaal suhe, et ta Jumal ei loonud kõigepealt inimest kahekesi eedini aeda, siis astus 10 sammu eemale, vaatas, kuidas sa omavahel suhtlema hakkad, vaid kõigepealt ta õpetas inimesele suhet. Jumal õpetab meile kõik asju. Noh, näiteks me räägime siin sellest, et me vajame suhet, et jagada. Esimese Moose 18:17 ja Jehova Jumal ütles, kas peaksin varjama Abrahami eest seda, mida tahan teha, te teate seda Soodoma Gomorra hävitamise lugu. Hämmastav. Jumal ütleb, kas ma peaksin varjama. Nüüd meie võiks mõelda nii, et Jumal on ju kõik võimas ja see, mida ta teeb kõik on ju, see ei puutu meisse, putukatesse, väikstesse, olenditesse siin maa peal võrreldes Jumala suurusega on ju. Aga Jumal ütleb siin niivisi, kas ma peaksin seda varjama Abrahami eest. Me näeme siin, et Jumal vajab ja ta tahab. Kaks asja, väga olulised asjad. Ta vajab ja ta tahab jagada inimesega. Isegi saladusi, see oli saladus, mõtle, mitte ükski inimene maa peale teadud seda, mitte ainuski. Ja miks ta tahtis seda jagada Abrahamiga ja mitte teiste inimestega maailmas oli see, mida Abraham hakkas pärast seda jagamist tegema. Me näeme seda, et Abraham, ta ei jooksnud kohe välja, ei pannud Facebooki sõbrad, kas te teate, mis ma kuulsin, wow, uudis, Soodoma ja Gomorra lüüakse mätasse, vaid ta hakkas palvetama. Ja vaata, siin on nagu see asi, et just see vertikaal-horisontaal suhe, kui me võib-olla tahame jagada inimestega, miks pärast, ja me tahame jagada Jumalaga ka. Kui me oskame jagada Jumalaga asju, siis me oskame jagada inimestega asju.
Kas sulle ei tundu, et selline tänapäevalik, nagu me siin korra nagu puudutasime, et selline meeleheitlik vajadus jagada ongi tegelikult see Facebooki teema, nagu sa oled siin ka oma märkmetes või selles mulle saatnud. Ja tegelikult me mõtleme, et miks inimesed niimoodi käituvad, miks nad panevad oma igasuguseid pilte ja kõike, mida nad seal teevad ja mida nad ei tee. Ja mulle tundub see natukene, mulle isiklikult tundub see natukene lapsik. Aga samas ma saan aru, et kui sul need asjad nagu töötavad, sul ei ole seda vajadust lihtsalt, see on, see on nagu vajaduse küsimus ja tegelikult on see üks märk sellest, et inimesed ongi loodud selleks, et suhelda. Teine mõte, mis oli, mida ma siin kuulates mõtlesin, on see, et sa ei saa mitte kunagi ühte inimest panna avanema, et ta oleks sinuga väga aus, väga tõsistel teemadel, kui sa seda ise ei tee.
Ja see Facebooki teema on just väga huvitav, et miks on Mark Zuckerbergi firma miljardite dollarite business just selle pärast, selle sama vajaduse pärast, millega me täna räägime, et kui inimeses on see vajadus oma elu, oma tunded, emotsioone kõike jagada, aga nagu reaalses maailmas või elus tal ei õnnestuse, kas ta ei oska, ta julge või mis iganes. Ma olen tähele seda, et inimesed julgevad rääkida sotsiaalmeedias asjadest ja panna seda kohe lihtsalt oma seinale üles mingisuguse, siukse, ma ütleksin isegi asja, mida ei peaks jagama. Seal nad julgevad seda teha, aga ta ei julge minna kellegi juurde sellest samast asjast rääkiva. Ja need on kompleksed põhjused. See ei ole nagu mustvalge, seal on palju nüansse kindlasti nendes põhjustes. Aga jälle, et see on koht, kus inimene saab nii öelda lasta endas selle vajaduse välja. Ja ta saab sealt ka reaktsiooni, eks ole, et miks mõni naisterahvas paneb ennast seal sellised pilte üles ühel põhjusel, et keegi kirjutaks, oi kui ilus, oi kui kena sa oled, oi kui nii armas, nii nunnu ja mis iganes need laike ja asju sinna, eks ole, 180 tükki, et sealt ta nagu oma arust, ta saab nagu vastu, sest keegi ei ütle talle reaalses elus, et sa oled ilus. Aga hämmastav, kui ta paneb selle pildi üles sotsiaalmeediasse, siis äkki öeldakse talle seda, et jällegi see on nagu mõlema poolne see tee, et ma ütleksin seda, me oleme siin maailmas elamas, kus on suhte invaliidsus. Me ei julge öelda, nagu me praegu üle laua siin räägime, Tamara, me ei julge öelda inimestele asju. Me ei julge öelda, sa oled ilus, sa oled tubli, wow, sa said hakkama. Ma ei tea miks, ei julge, aga sotsiaalmeedias küll, julgeme.
Tead, ma töötasin siin aastaid tagasi, 4 aastat gümnaasiumi õpetajana ja samal ajal olin ka psühholoog nõustaja, nagu öeldakse. Ja jumal näitas mulle väga palju asju. Selle aja jooksul, see oli 4 aastat, ma nagu nägin teatud asju. Ja need hakkavad ju peale kõik tegelikult ju perekonnast. Need hakkavad ju peale, eks ju, kuidas vanemad suhtlevad oma lastega. Järgmine etapp on, kuidas koolis lastesse suhtutakse. Kas sul on see, et umbes nii, et mina annan sulle informatsiooni, mina jagan sulle oma ainet ja sinu asja on mulle inne panna. Aga seal kaob ära selline teema nagu suhtlemine. Avanemine. Ja ma näen, et täpselt samamoodi, et nagu sa korra siin ütlesid, et meie ühiskond on nagu kuidagi nagu invaliidistunud. Sellepärast, et meil on vaja nagu kogu aeg olla edukad, meil on kogu aeg vaja midagi saavutada, meil on kõik, aga kõige selle juures ma võin elada lõpuks oma uhkes majas ja jõudnud võibolla, ma ei tea kus kohta, aga mul ei ole seda mitte kellegagi isegi mitte jagada. Näiteks, sest ma ei ole arendanud oma suhteid, ma ei ole julgenud ennast avada ja mul on ainult üks asi, millele ma olen pööranud tähelepanu ja see on materiaalne külg.
Ja et, jah, kui me räägime lihtsalt, et me lihtsalt jagame seda, mis meie sees on, et tuua seda välja kellegile, selle jaoks on vaja ikkagi selliseid nagu tugevamad suhted natuke, et sa ei lähe lihtsalt, võibolla see on ka üks asi, et inimestel ei ole piisavalt palju lähedasi suhteid, et on sellised tere sõpru palju ja tänapäeval see sõna sõber on tohutult devalveerinud, see on põhimõtteliselt see, mida piibel ütleb sõber ja mida täna öeldakse, et näed, see minu sõber läheb seal, see on täiesti erinev asi. Piibli aegadel sõna sõber tähendas inimes, keda sa võisid usaldada, kelle juurde sa võisid öösel kell 3 minna küsida, kas ma saan sinu auto võtmed või isegi mitte küsida, võtta need varnast ja kasutada tema autot ja mis iganes. aga tänapäeval sõber on see, kellega sa saad tänava peal kokku, räägid sellist nagu pinnapealset juttu natukene, noh, kuidas sul läheb mulle pästi, oh, tere, lihtsalt niukene, kuidas öelda, selle pinnapealne suhe ja me juba ütleme selle kohta, et ta on minu sõber.
Väga kenasti keegi ütles, see on võibolla natukene brutaalne, aga no, eks ta midagi ütleb ka, kunagi lugesin ühest raamatust ilmselt, et minu süda ei ole ühiselamu. Et sinna ei mahu väga palju inimesi. Ma arvan, et selleks, et luua selliseid tõsiseid suhteid inimeste vahel, on vaja aega, on vaja võibolla läbi tulla väga erinevatest asjadest, on vaja õppida andestama, on vaja mõista seda inimest, et see ei ole lihtsalt nii sama. Muidugi mõne inimesega see kõik kuidagi nagu haakub ja mitte mingi probleemi ei ole, saad inimesega võibolla tänapäeval on kõigil kiire ja saad kokku võibolla aastas korda, aga niiskene tunne nagu oleksid eile lahku. Läinud, eks ju. Ja sa lihtsalt, noh, sa sobid selle inimesega ja jälle nagu keegi väga kenasti ütles, et ühesugused linnud kogunevad ühte parve. Et ühesõnaga, kui sa mõtled ühte moodi ja väga huvitav, ma ühel hommikul ma palvetasin ja mul oli üks probleem ja ma no, nagu rääkisin Jumalaga ja Jumal ütles mulle väga ilusti, et me kõik teeme igapäev valikud. Absoluutselt on need suured valikud, on need väikesed valikud, sa oled täna seal, kus sa oled oma valikute tulemusel. Samamoodi teeb keegi teine inimene kogu aeg neid valikud, on need väikesed või suured ja ta on täna seal, kus ta on. Kas sina nüüd temaga kokku saades, kas need asjad nagu teil kuidagi haakuvad või nad ei haaku lihtsalt? Sest need valikute tegemine on olnud väga erinev lihtsalt ja sa ei sobi enam selle inimesega paraku lihtsalt. Ta on tore küll, aga sa ei saa ennast tale avada, sa pead jälgima, mida sa räägid, mis teemal sa räägid ja kas sa üldse sel teemal toid räägid.
See küsimus.
Absoluutselt ja nii ongi. Ja kuidas siis nüüd on, eks ju, et need on väga keerulised asjad.
Jah, suhe on keeruline ja see vajadus, millest me siin räägime, noh, jah, me vajame jagada asju, mis meie sees on, aga me vajame ka jagada seda, mis meil on. See on huvitav, et inimene tegelikult on teatud mõttes isekas. On, eks ole, et me ikka hoian kõik endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen üks lauleks nii, aga tegelikult ma olen jõuluahel eriti vaadanud, jälginud seda, kuidas äkitselt need samad isekad inimesed, kes on kitsid, kes virmad, kes hoiavad omale, vaatad, kuidas rohkem ahnitseda ja rohkem ise hästi elada, ühtäkki hakkavad annetama. Annetatakse asju, annetatakse raha ja tehakse kinke ja kõik. Ja et tegelikult jälle see on üks vajadus inimeses. See on jagamise vajadus inimeses. Inimene vajab jagada. Piiblis on väga hea salm, Apostel 20:35. Jeesuse sõnad on seal siteeritud. Õndsam on anda kui saada või õndsam on anda kui võtta, eesti keelne piibli tõlge ütleb, eks ole. See võib tunduda selline kuidagi kahetine lause, kas ei ole nii. Noh, muidugi saada on ju tore ka, eks ole, et kuidas siis on parem või õndsam on anda. Aga kui sa saad, loomulikult meil on rõõm sellest, kui me saame. Keegi lähme ostame midagi uut, me teeme praegu suurt köögi remonti. Oi, hõude töö, ärge teie tehke, see on metsik töö. Jälle, me teeme selle valmis ja kui me saame selle valmis, see kõne hea tunne on. Ikka kodus meil on sükkene vanem maja, mis kogu aeg me käime nagu ringi selles majas ja teeme siin remondi ära, siin ja kui ring saab täis, hakka otsust peale. Aga nüüd on see, et õndsam on anda. Inimeses teeb andmine midagi sellist, mida me ei oska kirjeldada. See on see, et kui inimene annab, siis ta näeb, et keegi teine sai õnnelikuks või rõõmsaks või see liigutas teda või see oli nagu selline vau-efekt, et vau, et Paulus ütles väga hästi teise korintuse kirjas niisi, et selle anni kaudu see toob, see and, kui me anname kellegile midagi, see toob õnnistus teistele ja nad tänavad Jumalat. Tänavad meid ka, aga tänavad Jumalat. Mõtle, andmine on õndsam, sellepärast, et see teeb midagi teises inimeses.
Kui tee mind orgu viib ja ohtas ümbritseb, kui jalge alt kaob pind ja süda väriseb, kui väljas pimeneb ja varjub piirava, kui tees aheneb ja mured koormavad. Ma vaatan mägede poole, Kui kaaslased mind siin ei oska aidata, kui koore mõlga teel on liiga suureks saanud, kui seisan ristmikel, kus valima ma pean, mul on üks abi, mis ta aitab mind. Temale, kes andis ennast minnes ristile, ta tahab ja suudab aidata, talle võin siin lootama. Ma tean, et ikka võin loota temale, kes andis ennast minnes ristile, ta tahab ja suudab aidata, talle võin siin lootama. Kus tuleb abi?
Ma vaatan mägede poole. Ma vaatan mägede poole. Ma vaatan mägede poole.
Kus tuleb abi?
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja mul on siiralt hea meel oma saatekülalise üle, kelleks on Neemar Raasik ja mina olen Tamara Tammekend. Me räägime suhetest ja nii nagu me päris alguses ütlesime, on inimesi, kellel töötavad need asjad ja need töötavad pea kõigis, no kõigil tasanditel. Ja on inimesi, kes rabelevad ja nad ei suuda kuidagi leida nagu seda, no, seda õiget lähenemist asjadele. Ja ma jagasin vahepeal siin, kui teil oli võimalik muusikat kuulata. Ma olen täheldanud ühte asja, et kui sa paned oma prioriteedid paika, kui sa teed endale selgeks, et kui sina suhtled Jumalaga ja sul on temaga no, kõik see kogu informatsioon, mida sina temalt saad, see on nagu sellel kitsal teel olemine, siis reaalselt osutud sa õigel ajal, õiges kohas, õigete inimeste, kõiget asja tehes. Ja sama on ka inimeste vahelistes suhetes, sama on sõpruses, sama on ka abielus. Et kui sa oled tugev seispidise inimese poolest, sa oled lastnud Jumala ennast muuta, sa tegelikult oled atraktiivne ja sa tõmbad inimesi. Ja on ka vastupidi. Ja ma olen alati rääkinud ka naistele, no see ei ole täna nüüd praegu, aga see on mingil määral ikka on sõhetega teema, et pane oma asjad paika, pane oma prioriteedid paika, siis hakkab sul kõik tööle. Ja nii ta paraku lihtsalt ongi.
Enne me siin mõne sõnaga mainisime sellest, et jagamise vajadus, eks ole, et see, mida me anname, ka on meie varandus, see, mis meil on või seda, mida me oleme tootnud, teinud, no me siin sinuga jagame teile raadiokuulajad, aga selle jaoks, et teie ette tulla ja seda jagada, me oleme pidanud tunde ette valmistama seda, paneme oma aega sellesse ja mida me sellest siis nagu tagasi saame? Mitte midagi. Aga see, mida me saame, on üks ma ei oska seda täpselt öelda, midagi täitub meis, kui sa annad kellegile, sa annad edasi seda, mida sa oled jumalakes saanud inimestele. Mina pastorina, pastori üks suur osa on jutlustamine, on ju, ja mul läheb ikka aega, et valmistada jutlust, et see, ma ei ole selline jutlustaja, kes läheb kansli, lööb plärts piibli lahti ja paneb sõrme kuskile siia ja siis räägib 2 tundi. Et ma ei tea, ma ei ole selline loomulik kõneleja, ma vajan valmistada, et mul oleks mingi struktuur ja loomulikult ma vajan jumalakes saada, mida rääkida, eks ole. Ja selleks kulub tunde, mul kulub vahest mitu päeva, et valmistada üks jutlus ette, nii et võibolla ma olen sulle ka avanud ennast natukene siin selles saates, aga siin ongi nagu see küsimus, et keegi ei maksa ju mulle selle eest, kui ma jutlustan ühe jutluse, mitte keegi, aga ma saan midagi, ma tean, et ma olen saanud anda inimestele midagi edasi, midagi, mis neid aitab, midagi, mis neid julgustab, midagi, mis teeb neis midagi, ja teate, see on selline asi, midagi täitub minus, mis ei täitu ilma andmata ja vaat see on üks suhe.
Ja minul nüüd selle hooaja jooksul oli, noh ma ei ütle, et see mingisugune eriline ilmutuslik teadmine on, aga ikkagi. Jumal ütles mulle väga kenasti ja ma valmistasin ühte saadet ette ja nii nagu sinagi valmistad ette, on mul ka kõik kaustikud erinevate teemadega ja kirjakohad ja mida ma olen lugenud ja ma panen kõik selle nagu endal alati kirja. Ja Jumal ütles väga ilusti, kõik, mis siin maa peal on, on minu oma. Mina olen annud sulle selleks, et sina annad selle tagasi mulle. Ja kõik need igasugused ilmutuslikud teadmised, töö, mida sa teed, suht, et see kõik tegelikult ju Jumal kontrollib seda ja Jumal teab seda. Aga mis see kasutegur on? No hea küll, me oleme sellised tihti, me mõtleme, aga ma arvan, midagi tehes, millessegi süvenedes on minu arvates suurim rikkus see, kui sa just imetled, kui sa saad ilmutuslikult vilunuks ja tugevaks eespidi see inimese poolest. See on selles mõttes väga, väga oluline teema, et ma arvan, et me oleme siin maa peal ju, meil on mingi ülesanne, me peame seda nagu heas mõttes ju ka elama välja ja täitma. Nii et kui me nendest asjadest nagu niimoodi aru ei saa, et Jumal tegelikult ju kõike kontrollib ja need ülekanded, et kui ülekanne ei ole või andmine ei ole alati see, kui mina annan sulle Neemo raha, eks ju, kuigi noh, materiaalne pool on ka väga oluline, aga ma arvan, et ülekanne on võibolla mingisugune ilmutuslik ahaa, mis aitab sul võibolla mingit pilti laiendada, teha nagu kuidagi sulle selgemaks või need on palju suuremad ju väärtus.
Absoluutselt, sellepärast, et andmine ei ole ainult raha, vaid on, mis iganes meil on, me anname seda edasi. See tõesti, noh, võtame abielu. Abielutakse ju ka niivsi, et noh, inimesed on erinevad, kes abieluvad. Vahest on mõni rikkam, teine on vaesem, ja, aga see, kes on võibolla jõukam, ta ei ütle niis, et oh, tead, kuule, raha on minu oma ja ei, ta jagab kõike, mis meil on. Noh, ma räägin sulle päris abielust, eks ole, et on ka muidugi selliseid abielusi, mis on kokkuleppe abielud, kus tehakse igasugused abielu eellepingud ja nii edasi, et kui me lahku läheme, siis mis viseb sinule, mis jääb minule, minu arust see ei ole päris abielu, sest päris abielu on see, et kõik, mis on minu, on sinu ja mis on sinu, on minu, me paneme sellegi ühte katlasse. Mina isegi ei ole selle poolt, et abikaasadel on mingisugune selline eraldi rahakott nii öelda. No ma ei mõtle mitte selle all seda, et meil füüsilist rahakotti ole või et meil on ikka mõlemal pangakaart ja pangaarve ja nii edasi. Aga kõik, mis on minu abikaasa arvel, see on minu. Ja mis on minu arvel, et minul on rohkem kui minu abikaasal, on tema. Ja ma ei ütle nii, kuule vaata, minu pangaarvel on 2000 ja sul on ainult 300. Et mis asja on ju, vaid ja see ei ole mitte nii, et ma panen ambad ristid, hõi naine jälle võttis minu pangaarvelt raha ja hõi tead jälle tead, see ei ole päris abielu, vaid abielu on täis jagamine, see tähendabki seda, ma tunnen rõõmu, kui minu naine midagi ostis. Ma ei tea, võibolla ma olen teistmoodi mees. Võibolla mõned hakkavad hurjutama naist, et jälle sa ostad seal, no see on väga klassikaline asi, aga minule teeb rõõmu see, kui minu naine leidis midagi ja ta ostis ja see teeb temale rõõmu, kuigi ta kulutas minu raha.
Jaa, no see naiste ja meeste selline erinev lähenemine, ma saan ka aru, et ma mõnikord võibolla satun ka hoogu ja pärast saad aru, et võibolla oligi mõtetu osta, aga mul on
aga see tegi sulle rõõmu?
See tegi mulle rõõmu, antud hetkel.
Ja see teeb sinu abikasal rõõmu, ja, see tegi sulle rõõmu.
Ja muidugi, mida ma tahan nagu öelda, et just nimelt minu jaoks ka on see, et kui meil on üks külmkapp, siis peaks meil ka üks niisugune rahakott olema selles mõttes.
Eraldi riiulid.
Eraldi riiulid. Ja, aga vaata, siin tuleb välja selline teema nagu usalduse teema. Usaldus on absoluutselt, kas sa usaldad näiteks Jumalat, eks ju. Kas sa usaldad oma sõpru või kas sa usaldad oma abikaasat. Sa ei käi teda kogu aeg kontrollimas ja muutmas ja puuri toppimas. See on väga palju erinevad asju, kui me abielu juurde jõuame, siis me muidugi räägime nendest. Et inimene tahab olla, nagu öeldakse, vaba ja sa pead olema nii palju tark, et sa ei survesta ei oma sõpra ega ka oma abikaasat. Sest et kui sulle ei meeldi see, siis miks sa peaks tegema seda teise inimesega? Sellist vigu tehakse väga-väga palju suhetes.
Ja suhete piirid. See on ka väga huvitav teema, seda peaks kindlasti rääkima, et tihti just see kontrollimise küsimus suhetes, ka mitte ainult abielu suhtes, see võib olla kas, mis iganes suhe sul on, kas õprus suhtes on väga palju sellist kontrollimist, et üks tahab oma agendat suruda peale teisele, et sa pead nii tegema ja nii edasi.
Ja võibolla mõnele ei meeldi, et sa suhtled kellegi teisega või sa arvad, et noh, võibolla meie sõprus on kõige tähtsam sõprus, eks ju, et seal on isegi võibolla mingisugune armukadetuse teema väikselt, kuigi see on nagu imelik muidugi.
See on nagu monopol, jah, suhtes. Et nii ongi, aga et suhetes on piirid. Kindlasti on mõlemil vabadus ja me ei tungi nii-öelda teise territooriumile suhetes, sellepärast, et see hakkab väga kiiresti seda suhet murendama ja nii edasi.
Kas ei ole ka nii, et see on ka erinev inimestel? On inimesed, kes vajavad nagu mingit suuremat
rohkem ruumi,
et seal tegutseda ja olla ja teine võibolla mõnele meeldib selline asi. Aga näiteks see suhete juures, kui me üldse nüüd räägime, siin on ju, see on väga-väga lai teema, aga kuidas luua suhteid, eks? Kuidas hoida suhteid, kuidas säilitada, värskendada ja kuidas need suhted lihtsalt järsku, nii nagu ma tõin näite, eks, et oma valikute tulemusel, eks me võisime olla väga väga head sõbrad ja järsku kuidagi elu, noh, täitsa valikute tulemusel me oleme jõudnud nii erinevatesse kohtadesse, et meid ei ühenda mitte ükski asi, paraku lihtsalt.
Ja need on väga olulised asjad mõista, et suhe ei teki iseenesest. Ei ole nagu Newtoni õun, mis kukub sulle lihtsalt istudes õunapuval pähe potsti. Aga ma võibolla mõned mõtted räägin veel tunnete vajalikusest või suhete vajalikusest ja üks asi on tunnete jagamine. No näiteks on olemas kaks sellist põhilist tunnet, mis inimest valdab, üks on kurbus, teine on rõõm, need kaks sellist nagu serva ja no näiteks kui kellegi elus on midagi juhtunud halba, siis on hea, kui sul on kellegagi jagada. Kui sul ei ole seda kellegagi jagada, ma mõtlen inimesed, kes seda tõesti ei ütle jah, on ju selle peale, vaid ta tõesti nii öelda võtab sellest osa. Rooma 12. peatükis muidu ütleb väga hästi Paulus, et jagage üksteise neid asju. Võtke osa üksteise tunnetest või nii-öelda nendest koormatest ja raskustest ja see on üks oluline osa sõprusest ja suhetest, et kui meil on selline nagu selline laastav tunne meie elus, noh, keegi suri meie lähedane näiteks on ju, et tegelikult kui sul on keegi sinu kõrval, kellega sa saad seda jagada, kes tõesti võtab sellest osa, siis see teeb selle kandmise palju kergemaks.
Minul on sellist, noh, nagu just viimastel aegadel siin nüüd see, mis, kus me siin oleme nüüd paar aastat olnud, mul on välja kujunenud selline väga huvitav, noh, pehmelt üldes teenistus selle raadiotöö kõrval ja see on nagu diagnoosi või kaardistamise panemine, see vajalikus. Kus ma selle inimesega, näiteks inimene elistab ja me räägime nendest asjadest, me kasvame leida nagu lahendusi, me mõtleme, kuidas see võtta Jumala püha vaim annab meile, et miks on need asjad juhtunud, mida tuleks teistmoodi teha. No see on nagu, sa lähed arsti juurde, eks ju, siis arst paneb kõigepealt sulle diagnoosi, aga sama on ka vaimulikel teemadel, et me võibolla oleme kusagil midagi tegemata jätnud, oleme midagi, nagu võibolla me mõtleme, et see asi on noh, hull, aga tegelikult ei olegi, seal on mingid süüdistused, mida, eks, ingevaelane võib tuua meie ellu. Aga sul on vaja selleks nagu vilumust, et kaardistada seda asja ja aegajalt ma olen nagu seda täheldanud, et kuna mul on praktiliselt iga õhtul on mõne inimesega selline tund või poolteist jutuajamine ja palvetamine, siis tegelikult me hoiame ennast läbi selle kaardistamise või diagnoosi panemise, me hoiame nagu sellel nagu sellel kitsal teel, nagu me sinuga rääkisime, et see fookus ära ei kao, muidu me lihtsalt hakkame seal laperdama seal laial teel ja siis hakkavad igasugused muud probleemid tulema sinna vahele. Meil on vaja võib-olla ka mõnikord, no olene muidugi inimesest, aga ma mõtlen praegu saja üle, nagu ma praegu sinuga siin enne saadet jagasin ka, et kuidas saavad hakkama need inimesed, kes on nagu beebikristlased, eks ju?
Ja et siin ongi jälle see COVID-i aeg, kuidas me saadet teeme praegu, ma ei tea, millal te seda kuulate, et ilmselt teil, kui te kuulate hiljem, siis ka kindlasti on meeles need ajad, et just see raskuspunkt ongi selles, et sa ei saa füüsiliselt kokku inimestega nii palju kui vaja oleks, et nendega olla koos ja jagada, just täpselt rõõmu, kurbust, mis iganes ja noh, muidugi me saame aru, et tahetakse siis inimesi eraldada, et see haigus ei leviks. Aga teise koha pealt, mida see jälle teeb, on see, et see laastab inimesi sisemiselt. Siin võetakse ära üks vajadus, mis on kriitiline. See ei ole lihtsalt selline, noh, istu kodus ja küll sa saad hakkama ja nii, eks ole. Et see tegelikult on kriitiline vajadus ja me tegelikult ei tea täna siin rääkides, mida see asi inimestega pikas perspektiivis teeb. Mida see teeb, kui inimesed, sa rääksid siin kogudusest, kui sa ei saa tulla füüsiliselt kokku inimestega, palvetada nendega füüsiliselt koos, et sa pead siis, noh, mina palvetan siin, sina seal ja tore küll, aga jällegi Piibi ütleb, et kui kaks või kolm on koos minu nimel, siis see, mida nad paluvad, see saab neile. Jällegi sellest tekib selline õhkond, atmosfäär, jagamine, uskude liitmine, kokkupanek on ju, et siin on nagu see moment, et kui see nagu võetakse ära, siis see hakkab sööma meid kusagilt, mida me täna võib-olla ei teagi.
See on väga huvitav mõte, et meil hakkab siin saade lõppema, aga me teeme uue teise saate veel otsa, meil on seda teemat päris palju. Ma just rääksin oma vaimuliku lapsega, et nagu sa tõid välja siin, kus kaks või kolm on minu nimel ja nad on ühel meelel, et võib-olla meil võib olla mõnikord selline soov, et no pea siit see grupp laieneks ja mida rohkem, seda parem ja nii edasi, aga kui seal on eri arvamusi, seal on usaldamatus, siis selle palve kvaliteet, selle kooskäimise kvaliteet on tegelikult nullilähedane. Aga kui ma olen koos kahe või kolme inimesega, keda ma usaldan, kellele ma võin nast avada, mul on eks ju need probleemid, mida ma julgen välja tuua ja need inimesed ühinevad minuga ja nendel on õiged motiivid ja suhtumine. No ma arvan, see on jumalale meelepärane asi.
Ja sellepärast Piibel ütleb kaks või kolm, mitte 200 või 300. Hämmastav, eks ole? Ja. Kaks või kolm on väike number ja võib-olla me arvame, et see on liiga vähe, aga see ongi kogudus. Kõige väiksem kogudus on see, kui sa oled koos ühe või kahe inimesega koos ja palvetad ja siis selles ongi üks vägi. See on jällegi suhted, ühendatud suhted, läbi põiminud suhted, mida me vajame ka vaimulikuks nagu väeks. Jah, kui sa üksi paletad, selles on vägi, aga kaks või kolm, Jeesus tõi meelega selle välja, et see on nagu inimesed tulevad kokku suhtes ühel nõul jällegi, eks ole, et me ei ole eri, me ei vaidle asjade üle seal ja siis no palvetame ka lõpuks on ju, ei, me tuleme kokku, me oleme ühel meelel, ühel nõul ja siis asjad juhtuvad.
No mulle tundub, et Jumal on nagu vaatab seda kvaliteeti, mitte niivõrd kvantiteeti, et ei ole ju oluline see, kui palju meie sinuga Neemo siin saateid teeme, vaid on oluline see, milliste motiividel me neid saateid teeme ja milline on meie südame hoiak. Ma arvan, et sellised asjad on Jumalale palju olulisemad, mitte nii, et hästi palju, olgu mul sõpru hästi palju, aga tegelikult seal ei ole nagu mitte mingit kvaliteeti, vaid on lihtsalt kvantiteet hästi palju ja tegelikult on see kõik pinnapealne .
Ja noh , tegelikult kui päris aus olla , siis ega see ei olegi väga võimalik , et sul on selline lähedane suhe 500 inimesega . Jeesusel ei olnud palju lähedasi inimesi , kui ta maa peal elas . Ja ma arvan , et ka Jeesuse suhted on meile selles suhtes malliks , et tal oli nagu erinevad ringid , kui sa vaatad . Ma olen leidnud , et tal oli nagu 5 erinevat suhete ringi tegelikult . Tal oli kõigepealt üks inimene , kes oli tal kõige lähedasem ja see oli Apostel Johannes , kes isegi tema rinnale oma pea pani ja oli kõige lähemal , alati kõige lähedamal , siis tal oli 3 jüngrit , keda ta võttis kaasa Getsemane aias , kelle peale ta lootis , kes on nagu tema ja noh , võttis neid kaasa erinevatesse kohtadesse , kui ta läks sinna Jairuse juurde näiteks , siis tal oli suurem grupp 12 , siis tal oli veel suurem grupp 70 ja siis oli viimane , oli 500 , see ongi selline number , et noh , 500-ga sa ei saa nagu enam väga lähedases suhtes olla , aga siiski need olid inimesed , keda ta teadis , tundis 500 inimest , on võimalik 500-ga.
Jaa, aga tänase saate hakkame vaikselt siin nüüd ka omale tõmbama, aga meil liigume oma teemaga edasi ja kohe teeme siia otsa ka järgmise saate. Nii et suhted on väga-väga olulised ja see on üks selline väga fundamentaalne asi, mida me peame õppima ja me peame olema selles õppimisprotsessis, et me peame õppima seda ka Jumalaga suhtes olemises ja Jumal on mulle nagu väga-väga palju viimastel aegadel rääkinud, et me nagu suhtleme Jumal aga olemata või teadmata seda, et tal on ka olemas tunded, tal on ka olemas iseloom. Me peaksime kõigepealt õppima selle asja ära, et siis me saame ilmselt hoomata või aru saada ka teistest inimestest, kes on meie kõrvale nagu Jumal juhatanud.
See on väga tähtis, et me mõistaksime Jumalat, nagu sa ütlesid. Tegelikult mul on selline tunne, ma vahest vaatan enda peale, et ma mõtlen teatud hetkedel, et ma tunnen Jumalat. Tegelikult tuleb mõni hetk, kui ma loen piiblist midagi Jumalast ja ma mõtlen, tegelikult ei tunne Jumalat, ma tunnen nii vähe Jumalat. Ma tean teatud nüansse Jumalast, ma tean teatud asju, aga ma ei julgeks öelda, ma tunnen Jumalat lõpuni, ma tean, mis teda rõõmustab, mis teda kurvastab, kuidas ta käitub, kuidas ta reageerib, noh, nagu inimestega, sest Jumal käitub samamoodi ja reageerib samamoodi nagu inimesed, teda kurvastavad asjad. Me võime püha vaimu kurvastada sellisel, et ta läheb meist väga kaugele. Piibel ütleb, ärge kurvastage püha vaimu. Ta on isik, keda sa võid kurvastada. Täpselt paraleel nagu inimsuhetega ka. Sa võid ju kurvastada kedagi, öelda midagi, teha midagi, midagi, mis tal ei meeldi, midagi, mis teda haavab, solvab, alandab, mida inimene tavaliselt teeb, ta tõmbub eemale. Kusjuures on väga huvitav, et heebrea keeles on püha vaim naissoost. Kas ei ole hämmastav? Kurvastab. Kas ei ole, et enamus juhtudel ikkagi see on selline meeste ja naiste suhte küsimus, kus naine kurvastab, mees käitub liiga jämedalt, noh, nagu mehed on ju, praktiliselt. Ja tundpaned ja ütleb naisele võib-olla sõnu, asju, teeb nii, käitub nii ja see kurvastab naist. Ja mida naine teeb? Tõmbub lihtsalt vaikselt teemale, elab seda, võib-olla nutab kusagil natukene või aga ta ei hakka seal poleemitsema midagi, samamoodi on püha vaim. Ta ei hakka karjuma su peale sõimama, ta tõmbub sinust eemale.
Sellise toreda, noh, ma ei tea, minu jaoks oli selline, noh, selles mõttes ma ei teadnudki seda, et Jumala püha vaim heebrea keeles on naissoost, et sellise teadmisega, no nagu mina ütlen, et sain ühe toreda moosi purgikesed, võin selle ilusti riiulile panna, aga see selleks. Aga suur tänu sulle, Neemo, et saime seda teemat siin käsitleda ja te kuulasite saadet Elust enesest ja stuudios olid pastor Neemo Raasik ja toimetaja. Tamara Tammekent.
Kylmumas elu tuulte käes, suojelle. kannad hoolt, kui ma tuimaks jään, oled mulle sool. Vajan armastust, sina oled see.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.